Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Make Electronics Learning Through Discovery ni Charles Platt ay isang praktikal na panimulang aklat sa electronics para sa mga baguhan. Sa ahalip na magsimula sa mahahabang paliwanag ng teorya, inuuna nito ang aktual na pagbuo, pagsukat, at pagsubok ng mga simpleng circuit. Mula sa baterya, resistor, at multimeter, unti-unti nitong ipinapakilala ang relay, capacitor, transistor, integrated circuit, at iba pang pangunahing bahagi. Ang layunin ng aklat ay hindi lamang maipakabit ng tama ang mga piyesa, kundi maunawaan ng mambabasa kung bakit gumagana o kung bakit hindi gumagana ang isang circuit. Ang edisyong may ISBN na 1680450263 ay ang ikalawang edisyon na may mas maraming kulay na larawan at diagram at inayos na mga proyekto. Ang estilo ni Platt ay mahinahon, direkta at may praktikal na pag-iingat sa kaligtasan. Ang aklat ay kabilang sa hands-on na gabay para sa hobbyist estudyante. At sino mang gustong magkaroon ng matibay na pundasyon bago lumipat sa mas komplikadong paggawa ng elektronikong proyekto, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkatuto sa pamamagitan ng aktual na eksperimento at pagkakamali. Ang pangunahing paraan ng Make Electronics ay learning by discovery o pagkatuto sa pamamagitan ng sariling pagsubok. Hindi ipinipilit ni Platt na kabisaduhin muna ng mambabasa ang lahat ng batas at termino sa electronics. Sa halip, pinapagawa niya muna ang circuit, pinapamasdan ang resulta, at saka ipinaliliwanag ang prinsipyo sa likod nito. Mahalaga ang ayos na ito dahil ang electronics ay isang larangang nakikita sa kilos ng mga bahagi tulad ng pag-ilaw ng LED, pagtunog ng buzzer, o paglipat ng isang switch. Kapag may mali sa koneksyon, ang pagkakamali ay nagiging impormasyon, hindi lamang kabiguan. May mga eksperimento ring sadyang nagpapakita ng limitasyon ng mga piyesa, kabilang ang maingat na pagpapasobra sa isang LED upang makita kung bakit kailangan ang resistor. Ang punto ay hindi ang pagsira ng bahagi para lamang magsira. Ipinapakita nito na ang voltage, current, init, at polarity ay may tunay na epekto sa pisikal na mga piyesa. Gayunman, nililinaw ng aklat ang mga hangganan ng ligtas na eksperimento, lalo na ang paggamit ng mababang boltahe mula sa baterya at pag-iwas sa kuryente mula sa saksakan. Para sa baguhan, epektibo ang paraang ito dahil binabawasan nito ang takot sa teknikal na paksa. Ang kaalaman ay nabubuo mula sa obserbasyon, pagsusukat, at pagwawasto ng sariling gawa. Ikalawa, pundamental na pag-unawa sa boltahe, kuryente, resistansya, at pagsukat. Itinatag ng aklat ang electronics sa mga konseptong kailangang makita at masukat, hindi lamang marinig bilang definisyon. Tinutukoy nito ang boltahe bilang puwersang nagtutulak sa mga elektron, ang current bilang daloy at ang resistance bilang pagsalungat sa daloy. Sa pamamagitan ng baterya, resistor, at simpleng circuit, ipinakikita kung bakit nagbabago ang kilos ng ilaw o ibang output kapag binago ang halaga ng resistance o ang pinagmumulan ng boltahe. Dito nagiging praktikal ang batas ni Ohm dahil ginagamit ito upang mahulaan at suriin ang tunay na resulta ng circuit. Mahalagang bahagi ng unang mga gawain ang multimeter. Hindi ito ipinapakilala bilang misteryosong instrumentong pangprofesyonal, kundi bilang kasangkapang tumutulong magtanong ng malinaw na tanong, may boltahe ba ang baterya? May tuloy-tuloy bang koneksyon ng wire? Tama ba ang halaga ng resistor? Ang ganitong paraan ng pagsukat ay mahalaga sa pag-troubleshoot. Sa electronics, maraming problema ang hindi agad nakikita, gaya ng maling pagkakabit sa breadboard, putol na wire, ubos na baterya, o maling polarity. Ang pagsukat ang nagbibigay ng ebidensya bago magpalit ng piyesa nang walang direksyon. Para sa mambabasang nasa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga proyektong pang-paaralan. Simpleng pagkukumpuni at pagbuo ng mga circuit gamit ang karaniwang mababang boltahe na materyales. Ikatlo, mula sa manual na switch patungo sa relay at transistor na pagkontrol. Matapos ang batayang circuit, inililipat ng aklat ang focus sa switching o pagkontrol ng isang daloy ng kuryente gamit ang ibang signal. Una nitong ginagamit ang mga ordinaryong switch upang ipakita ang simpleng pagbukas at pagsara ng circuit. Pagkatapos, ipinakikilala ang relay, isang electromagnetic na switch. Kapag dumaloy ang current sa coil ng relay, lumilikha ito ng magnetismong nagpapagalaw sa mekanikal na contact. Dahil dito, pwedeng kontrolin ng maliit na circuit, ang hiwalay na circuit. Mahalaga itong halimbawa ng ugnayan ng elektrisidad at magnetismo. Kasunod nito ay ang transistor na isang mahalagang hakbang mula sa mekanikal tungo sa electronic switching. Sa mga simpleng pagsubok, ipinakikita ng aklat na ang maliit na signal sa transistor ay maaaring mag-control ng mas malaking current. Maari itong kumilos bilang switch o bilang bahagi ng amplification. Ang pagkakaibang ito ay pundamental sapagkat ang transistor ang nasa likod ng maraming modernong device mula sa simpleng automatikong ilaw hanggang sa mga integrated circuit. Hindi tinatrato ni Platt ang transistor bilang abstraktong simbolo sa diagram. Inuugnay niya ito sa nakikitang epekto tulad ng pag-ilaw, pagtunog o pag-activate ng ibang bahagi. Sa ganitong pagkakasunod-sunod, nauunawaan ng baguhan kung bakit hindi sapat ang isang manual na switch sa mga circuit na kailangang tumugon sa sensor, oras, tunog o ibang electronic signal, ika-apat, oras, pagpulso, at paulit-ulit na kilos gamit ang kapasitor at 555 timer. Isang mahalagang pag-unlad sa aklat ang paglipat mula sa circuit na basta naka-on o naka-off patungo sa circuit na kumikilos ayon sa oras. Dito ginagamit ang kapasitor na nag-iumbak at naglalabas ng electrical na enerhiya. Kapag pinagsama sa resistor, ang unti-unting pag-charge at pag-discharge nito ay lumilikha ng delay. Ang prinsipyong ito ang nagbibigay daan sa mga ilaw na kumukurap, tunog na paulit-ulit, at mga alarm na tumatakbo sa takdang pagitan. Hindi lamang ito pandagdag na epekto sa proyekto, dahil ipinakikita nito na ang ugali ng circuit ay maaaring idisenyo sa pagpili ng halaga ng mga bahagi. Malinaw ding inilalahad ang 555 timer, isang kilalang integrated circuit na ginagamit sa timing at pulse generation. Tinutukoy ng aklat ang monostable mode kung saan may isang pulso matapos matrigger at a stable mode kung saan patuloy na nagpapadala ng pulso. Ang mga mode na ito ay mahalaga sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga simpleng timer, flashing lights at sound effects. Sa halip na ituring ang chip na itim na kahon, ipinakikita ang papel ng mga pin, resistor at kapasitor sa pagtukoy ng haba at bilis ng pulso. Nagbibigay ito ng tulay mula sa discrete components papunta sa integrated circuits. Sa praktikal na paggawa, natututuhan ng mambabasa na ang oras sa electronics ay hindi kailangang kontrolin ng software dahil maaari itong malikha sa maingat na disenyo ng analog na circuit, panghuli, pagbuo ng kapaki-pakinabang na proyekto, at paglipat mula breadboard sa soldered circuit. Hindi nananatili ang make electronics sa magkakahiwalay na demonstrasyon. Iniugnay nito ang mga natutuhan sa mga proyektong may malinaw na gamit, gaya ng ilaw, tunog, wearable na kumikislap, intrusion alarm, reflex tester, combination lock, at iba pang circuit na gumagamit ng sensors o logic. Mahalaga ang mga proyektong ito dahil pinagsasama nila ang mga naunang konsepto. Halimbawa, ang alarm ay maaring mangailangan ng switch o sensor, transistor o relay, at isang tunog o ilaw na output. Sa ganitong pagsasanib, nakikita ng mambabasa na ang circuit design ay pagbuo ng sistema, hindi pagmememorya ng magkakahiwalay na component. May malaking puwang din ang aklat para sa soldering at paggawa ng permanenteng circuit. Ang breadboard ay mahalaga sa mabilis na pagsubok at pagbabago ng koneksyon, ngunit madaling lumuwag ang mga wire at hindi ito angkop sa pangmatagalang gamit. Ipinaliliwanag ng aklat ang maingat na pagdugtong ng wire at pag-solder upang gawing mas matibay ang natapos na proyekto. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil dito lumalabas ang disiplina sa paggawa, kabilang ang maayos na work area, pag-aayos ng pyesa, pagsusuri ng koneksyon, at pag-iingat sa init ng soldering iron. Hindi nangangako ang aklat na ang bawat proyekto ay agad magiging perpekto. Sa halip, itinuturo nitong ang maaasahang electronics ay bunga ng paulit-ulit na test, malinaw na layout at pag-unawa sa bawat bahagi ng circuit. Bilang pagtatapos, ang Make Electronics Learning Through Discovery ay pinakaangkop para sa ganap na baguhan, estudyanteng gustong lumampas sa puro teoryang leksyon, hobbyist, magulang na gumagabay sa batang interesado sa paggawa at maker na naghahanap ng maayos na pundasyon sa analog at basic digital electronics. Hindi kailangan ang dating karanasan, ngunit kailangan ang pasensya sa pagsunod sa mga hakbang, pagkuha ng simpleng components at pagtanggap na may mga sikit na kailangang ayusin bago gumana. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, maaari itong maging kapaki-pakinabang na gabay sa mga proyekto sa STEM, Robotics Club, School Science Activity, at personal na pag-aaral sa bahay. Natatangi ang aklat dahil hindi nito hinihiwalay ang praktikal na paggawa sa paliwanag. Maraming introductory electronics books ang nagsisimula sa mga formula, simbolo at malalawak na teorya bago payagang gumawa ang mambabasa. Dito, ang aktual na circuit ang nagsisilbing simula ng pag-unawa. Ang multimeter, breadboard, resistor, capacitor, relay, transistor at 555 timer ay hindi basta mga terminong dapat tandaan. Nagiging mga bagay silang sinusubukan, sinusukat at ginagamit sa gumaganang proyekto. Mahalaga rin ang progresibong ayos nito mula sa simpleng baterya at ilaw hanggang sa timing circuits, integrated circuits at mas permanenteng soldered assemblies. Dahil dito, hindi lamang nagbibigay ang aklat ng mga recipe para sa gadget. Itinuturo nito ang proseso ng pag-diagnose, pag-verify at pagdidisenyo. Para sa taong nais umunawa kung paano talaga gumagana ang simpleng electronics, ito ay isang matibay at malinaw na panimula. Kung gusto mong sumuporta Charles Platt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.